Blaðsíða 7.
Stjórnandinn. Ætlið þið að spila á hljóðfæri þegar þið verðið fullorðin? Kalli. Kannski. Mér finnst allavega gaman að spila á trommu.
Eydís. Já, fiðlan er mitt hljóðfæri.
Einar. Mig langar að spila á flautu í hljómsveit.
Anna. Ég ætla að æfa mig áfram á píanóið. Hildur. Mig langar að læra á gítar.
Ómar. Já, og kannski á fleira en selló. Harpa er tónlistarhús við höfnina í Reykjavík. Marglitir gluggar eru áberandi í Hörpu. Þeir eru lístir upp á kvöldin.